Evropská unie a Brusel. V Česku možná nejproklínanější spojení. Stále častěji se ale objevují iniciativy, které se snaží vysvětlovat, jak unie doopravdy funguje a že žádný bruselský diktát neexistuje. Jaká se u nás vede debata o Evropské unii a co o ní Češi vědí? A nepramení vyhlášený český euroskepticismus hlavně z tuzemské neznalosti unie? O tom bude dnešní Evropa Plus, kterou vás provede Filip Nerad.
Evropa Plus.
Průkopníkem debat o fungování Evropské unie se u nás z vlastní iniciativy stal viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Už několik let objíždí kulturní domy nebo hospody a mluví s lidmi v regionech o přínosech členství i nedokonalostech unie. Do těchto aktivit se před časem zapojil také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a bývalý státní tajemník pro Evropskou unii Tomáš Prouza. Na jedno jeho mimopražské setkání jsem se zajel podívat.
Tak jo, dámy a pánové, dobré ráno. Děkuji, že jste dorazili.
Přivítal Tomáš Prouza studenty v polozaplněné posluchárně Filozofické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Všem začínalo zkouškové období a jejich myšlenky se tak spíše upínaly ke kreditům a zápočtům než k Evropské unii. Tu měl Tomáš Prouza ve vládě na starosti 4 roky jako státní tajemník pro evropské záležitosti. Poslední zhruba rok a půl o ní jezdí debatovat se studenty.
Řada lidí, a nejenom mladých, vlastně netuší, jak funguje Evropská unie, nevědí, co to Čechům přináší a zároveň chtějí vědět. A to, že jsou dneska tak euroskeptičtí, je posunu právě často na tom, že nevědí, že podléhají těm klasickým frázím o diktátech z Bruselu. A když zjistí, co všechno můžeme dokázat, když se jenom trošku snažíme, tak jsou sami překvapeni. A myslím, že potřeba jim to říkat, je potřeba to říkat především mladým lidem.
Současnou českou debatu o Evropské unii, hlavně tu na politické úrovni, hodnotí nynější prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu jako velmi slabou.
Politici, kteří by měli rozumět věcem do detailu, tak se pohybují na úrovni nejobecnější frází, jaký si člověk umí představit. Když se dívám na západní Evropu, jak tam politici vysvětlují, co znamená Evropa, vysvětlují, co ta která věc může přinést jejich zemi, my se dneska pořád pohybujeme na úrovni frází. Na vysokých školách je to často výrazně lepší, protože mladí lidi nechtějí slyšet fráze a nespokojí se s frázemi. Ty otázky, které mi kladou, jsou často velmi tvrdé a proto mě ty debaty zajímají, proto mě tak baví.
Na diskuzi na Hradeckou univerzitu se přišla podívat také Petra Lancmanová, která v tomto krajském městě vede informační kancelář o Unii Europe Direct. Podobné debaty o fungování Evropské unie nebudí podle ní v tomto regionu příliš velký zájem.
Setkáváme se spíše s nezájmem. Většinou, když něco pořádáme, tak se musíme najít nějaké konkrétní cílové publikum. Pokud uděláme pro širokou veřejnost a opravdu třeba to i zpropagujeme na sociálních sítích, v tisku, tak ta účast je minimální.
Takže budeme chtít sjednotit jako pravidla pro sociální zabezpečení.
Do okrově vymalované posluchárny Filozofické fakulty dorazili na povídání o Evropské unii přes 20 studentů, tedy převážně studentek. Čest mužů zachraňoval například budoucí učitel společenských věd a tělocviku Tomáš Hlavatý.
Jsme se chtěli rozhodně něco dozvědět o Evropské unii.
A dozvěděli jste se?
A dozvěděli jsme se. Myslím, že tady zazněly jako velmi přínosní názory, jak to v Evropském parlamentu reálně funguje. Že se jako Češi příliš do toho neangažujeme, do těch věcí a stojíme spíš tak jako na okraji té unie, no? Spíš tak jako remcáme.
Bylo to zajímavě podaný a bylo tam spoustu osobních příběhů.
Takže byste třeba ocenila, kdyby takových lidí sem jezdilo do regionu daleko víc?
Určitě a určitě i pro žáky. Nejen pro nás, ale i pro mladší žáky střední škol.
Uvítala by více podobných diskuzí studentka pedagogické fakulty Kamila Šulcová. Do jejich pořádání se teď chtějí více zapojovat i sami vysoké školy. Také díky tomu vidí Tomáš Prouza budoucnost české debaty o Evropské unii a povědomí Čechů o ní mnohem pozitivněji.
Myslím si, že právě vysoké školy by měly dělat výrazně víc. Jedna věc je mluvit s lidmi, ale myslím, že by to možná mohla být právě akademická sféra, která by zkusila definovat třeba, co jsou české národní zájmy a jít do trošku většího detailu, než jsou ty politické kliše, které politici většinou jsou schopni říkat.
Jak už v reportáži zaznělo, v debatách o Evropské unii se teď plánují více angažovat také české vysoké školy. Pod vedením Univerzity Palackého v Olomouci připravili projekt Euforka, který si klade za cíl lépe informovat o unii. Chce také vyvracet polopravdy a lži o evropském společenství, které se v české společnosti šíří. Proč se vysoké školy rozhodly do této debaty vstoupit, to už v rozhovoru s kolegou Michálem Rosypalem přiblížil rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller.
No, já si tady asi vypomůžu trochu sportovní terminologií. My máme silný pocit, že Česká republika je takovým rejdištěm dezinterpretací, dezinformací a fake news, které mají jedno společné, a tím společným jmenovatelem je to krásné české slovo lež. A bohužel musím říci, že český stát je výjimečně špatně vybaven na boj s moderní propagandou, má velice omezené komunikační kanály, omezené možnosti, a z tohoto důvodu se skupina českých univerzit pod vedením tedy, jak jste správně řekl, Univerzity v Olomouci rozhodla tuto výzvu přijmout a nějak této smutné záležitosti čelit.
Která konkrétní lež nebo které konkrétní lži byly tou v uvozovkách poslední kapkou? Co vás přimělo opravdu takto aktivně vstoupit do debaty o Evropské unii?
Myslím si, že žádná asi poslední kapka nebyla. Je to takové jako vrstvení těch postupných fake news od těch žárovek slavných po příkony, výkony vysavačů až po ty křivé banány. A ten důvod ale, proč jsme se rozhodli právě nyní na jaře, jsou eurovolby, které nepochybně budou pod palbou různých propagandistů, a my jsme se rozhodli, že nastal čas, aby občan České republiky měl možnost se seznámit s objektivními informacemi o Evropské unii.
Čili vaším cílem je ovlivnit eurovolby?
Ne. Naším cílem je zprostředkovat objektivní informace o Evropské unii obecně a zprostředkovat objektivní informace vlastně o mechanismu eurovole.
A teď přece, pane rektore, ty informace, ty mýty, které jste zmínil o žárovkách, zahnutých banánech, že nám Brusel něco diktuje, to už přece bylo několikrát dávno vyvráceno.
No, to sice bylo několikrát dávno vyvráceno, ale zkuste se zeptat občanů České republiky. Nepochybně, když se zeptáte 100 z nich, tak 60 až 70 vám z nich tyto fake news potvrdí, řekl bych, a možná v některých regionech
na základě nějakého průzkumu?
Ano, my máme jiný projekt, který se jmenuje Občanská univerzita, a na základě tohoto projektu v podstatě jezdíme do měst, do vesnic, na pozvání domů seniorů, škol, obecních samospráv, na určitá témata, a ten projekt běží 2 roky, a toto je jaksi odpozorováno z diskuzí s občany.
Čili to číslo je jakýmsi vaším odhadem, není to číslo z nějakého statistického sociologického výzkumu?
Ne, ale jak jsem už protknul, v některých regionech by se jednalo možná o střízlivý odhad.
Evropské instituce, například zastoupení Evropské komise v České republice, se ty dezinformace dlouhodobě snaží vyvracet. Co chcete udělat, abyste byli úspěšnější, aby možná tedy těch informací u veřejnosti bylo více?
Ano, to je, řekl bych, otázka mířící k podstatě věci. Jak zastoupení Evropské komise v České republice, tak třeba ministerstvo zahraničí nebo úřad vlády mají poměrně omezený komunikační dosah. Jinými slovy, dokáží oslovit poměrně úzké spektrum lidí. A z tohoto pohledu univerzity ty možnosti komunikační mají neskonale vyšší. Když si vezmete jenom sociální sítě, tak kdybych uvedl konkrétní příklad Univerzity Palackého, tak na našem oficiálním Facebooku je zhruba 25 tisíc uživatelů. Když k tomu připočtete naše absolventy, studenty, akademiky, sympatizanty univerzity, přičtete k tomu možnosti dalších univerzit, například Univerzita Karlova má počet odběratelů na Facebooku až dvojnásobný, tak jenom přes sociální sítě, podotýkám, není to jediné médium, tak ale jenom přes sociální sítě univerzity jsou schopny oslovit stovky tisíc osob, možná vysoce přes milion.
Nefungují ale sociální sítě tak, že se na nich potkávají lidé s podobnými názory, že ty algoritmy, které nám produkují různé statusy nebo různé zprávy, nám produkují zprávy, které chceme číst, takže vaše zprávy se dostanou k lidem, kteří třeba nejsou k Evropské unii tak kritičtí?
To máte částečně pravdu. My samozřejmě zprovozníme i webovou stránku příští týden. Včera jsme zprovoznili Facebook a naše zkušenost říká, že tyto stránky si vyhledávají lidé, kteří chtějí mít přímý přístup k objektivním informacím. A do této doby ho postrádali. To je jedna věc. Druhá věc, já jsem řekl, že sociální sítě jsou pouze jedním médiem. My věříme tomu, že vlastně nic nenahradí stýkání se s lidmi a diskuse s nimi. Takže ten projekt Euforka, podobně jako ten náš starší projekt Občanská univerzita, bude rovněž založen na tom, že na objednávku budeme jezdit po vesnických hospodách, chcete-li, do škol a budeme debatovat se studenty, se seniory, s občany o tom, co to znamená být v Evropské unii, jak funguje protievropská propaganda, jak se s ní dá bojovat a budeme se snažit přinášet ověřené, znovu opakuji, ověřené objektivní informace o Evropské unii.
Máte už, omlouvám se, že vstupuji do řeči, máte ano. Už třeba zájem z některých institucí nebo z některých měst, vesnic?
Ano, zrovna nedávno, tuším tento týden, naši kolegové měli výjezd v jedné obci, kousíček od Olomouce, na pozvání obecní samosprávy. Ale kdybych ještě chtěl dokončit tu původní myšlenku, tak musím s radostí říci, že většina českých státních institucí ten projekt Euforka uchopila až s nadšením. A právě ministerstvo zahraničí nebo zastoupení Evropské komise v České republice se zavázali, že budou dodávat objektivní informace o Evropské unii a my je budeme nějakým způsobem zprostředkovávat dál.
Když jste zmínil, pane rektore, ty výjezdy do regionů, do třeba menších měst, vesnic, setkávání v hospodách, v restauracích, tak jak to zařídit nebo jak to udělat, aby na tu diskuzi přišli opravdu lidé, kteří třeba uvěřili nějakým dezinformacím nebo jsou vůči Evropské unii kritičtí? Aby to nebylo jenom přesvědčování přesvědčených?
No tak vzhledem k tomu, že oba projekty jsou založeny na tom, že nás pozve někdo. To znamená, že existuje nějaká poptávka po objektivních informacích. Tak vycházíme z toho, že bude následovat diskuze s lidmi, kteří skutečně mají hlad po informacích z jedné i z druhé strany. A my máme konec konců dvouletou zkušenost s projektem Občanské univerzity, kde velice často k nám lidé po diskuzi, která je často dynamická, řekl bych, někdy bouřlivá, ale většinou k nám po té diskuzi přijdou a sdělí nám, a my jsme překvapeni, že vlastně poprvé dostali nějakou objektivní informaci z druhé strany, protože jsou často krmeni těmi řetězovými maily a různými fake news z různých médií a vlastně poprvé mají možnost nějakým způsobem se podívat, že ta mince má i tu druhou stranu. A tohle to je strašně důležité, dobrat se k objektivním vyváženým informacím.
Neobáváte se toho, pane rektore, že třeba lidé s nižším vzděláním nebo z nižších sociálních vrstev budou mít potom pocit, že jim v uvozovkách, teď to zjednodušuji, prosím, elity z univerzit přijíždějí něco přednášet a poučovat je o tom, co si mají myslet?
No, znovu musím zopakovat, my přijíždíme, reagujeme na určitou poptávku. A dospělí lidé této země se o to můžou buď zajímat, o ta témata, a potom přijdou, anebo se o ně nezajímají a zůstanou doma. Situace je jednoduchá.
No a není cílem, nebo nebylo by na místě právě se snažit přesvědčit nebo debatovat s lidmi, kteří, jak jste to nazval, zůstávají doma, kteří nemají zájem o tom někam aktivně jít a ty informace si hledat?
Ne. Podívejte, my vycházíme z toho, že občan má být aktivní, ale občan, aby byl aktivní, taky proto něco musí udělat. A to nejmenší, co aktivní občan může udělat pro to, aby získal objektivní informaci, je, že přijde na diskusi.
Budete dávat tedy třeba prostor zapojit se do té diskuze všem politikům, i třeba těm politikům, kteří chtějí vystoupit z Evropské unie?
Budeme, ano, ale předpoklady jsou dva. Ten první předpoklad je, že to je projekt, společný projekt českých univerzit, to znamená, na tohleto politici musí přistoupit a za B nesmí lhát.
Jak to budete ověřovat, nebo jak to budete kontrolovat?
No tak lež se asi pozná poměrně přesně a politik, který tyto tendence bude mít, tak v tom programu prostě nebude.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
A jak hodnotí českou debatu o Evropské unii odborníci? Podle analytika Střediska empirických výzkumů STEM Nikoly Hořejše se tuzemské diskuzi o unii míjejí s tím, co by běžní Češi chtěli slyšet.
Z hlediska vnímání veřejnosti je ta debata vlastně úplně někde jinde, než kde by si běžní obyčejní Češi představovali. Protože oni by chtěli opravdu nejvíce slyšet, co bude v budoucnosti s Českou republikou ve světě, v Evropě a v Evropské unii. Ale ta debata se většinou redukuje na to, jsme spokojení nebo nejsme spokojení. Teď je to trochu méně a to je proto, že jsme v nenormální době, kdy se očekávají evropské volby. A jak je známo z průzkumu, tak evropským volbám chodí hlavně lidé, kteří jsou spíše pozitivně naladění k Evropské unii. Ti ostatní svůj protest vyjadřují většinou tak, že zůstanou doma. Takže i ty nejkritičtější hlasy se trochu upozadňují v rámci politických stran a mluví se spíš o tom, co se dá s Evropskou unii dělat. Ale to je anomálie, jinak je ta skutečně ta debata vzdálená tomu, co by ráda ta veřejnost slyšela.
Sociolog Jiří Boudal z výzkumné agentury Behavio proto velký význam přikládá aktivitám osobností, jako je Radek Špicar nebo Tomáš Prouza, které se snaží zvýšit povědomí Čechů o Evropské unii.
Právě je klíčové, jak to dělají, protože existuje několik iniciativ, které právě, jak říkal Nikola, v podstatě trošku zdůrazňují věci, které posilují v lidech ten pocit, že Evropská unie řeší malicherné věci, které se jich netýkají. Zatímco právě třeba v případě jmenovaného Radka Špicera a podobně, tak to, pokud vím, tak jsou přesně ten způsob, který může vysvětlováním těch výhod pro ty lidi v těch místech, kam přijíždí, konkrétně pro ně vlastně ten, jako umožnit jim vůbec pochopit, v čem nám prostě Evropská unie pomáhá, to, že díky ní prostě vůbec třeba můžeme vyvážet škodovky úspěšně do dalších evropských zemí, protože nám nenasadí vysoká cla a tak dál. To jsou věci, které prostě řada z nás neví, protože proč by taky měla. To znamená, je potřeba, aby lidi, kteří tomu rozumí, tak vážili tu cestu do těch regionů a odpovídali a řešili, vysvětlovali právě ty přínosy, které se týkají lidí, kteří jsou v těch regionech a nikoli v pražských vysokoškoláků, kteří jedou na Erasmus.
Politolog Vít Havelka z Institutu pro evropskou politiku Europeum spojuje nevýraznou českou debatu o Evropské unii také s tím, že sami čeští politici unii příliš nerozumí.
Já si to trošku vysvětluju tím, že ono je docela těžké se v samotné Evropské unii a ve světě vyznat. A daleko jednodušší je právě být schovaný v té, řekněme, své ulitě, kde budeme vytahovat vždycky na nějakou otázku, nějakou předpřipravenou odpověď. A Evropská unie tím, jak je to složitý politický systém, tak vyžaduje hlubší znalosti. A já si myslím, že spousta politiků zkrátka nemá dostatek znalostí na to, aby byla schopna nějakým způsobem kreativně pracovat s evropskými tématy. Ještě bych možná dodal, že u nás v Čechách není příliš zvykem, že by se po politicích ve vysokých úřadech požadovalo, aby se dorozuměli anglicky nebo německy. A přitom tohle je jedna z věcí, která je naprosto esenciální pro to, aby člověk porozuměl světu kolem sebe. Pokud někdo mluví pouze česky, tak je samozřejmě uzavřen v té naší diskuzi uvnitř státu a nemůže žádným způsobem přispět k tomu, aby se pohled na Evropskou unii nějakým způsobem změnil.
Podle Nikoly Hořejše ze STEMu je ale částečně problém také u tuzemských obhájců Evropské unie.
Protože často na našem členství vyzdvihují věci, které jsou v podstatě zajímavé, atraktivní jenom pro část populace, která si je může dovolit, která cestuje, která mluví cizími jazyky, která má vyšší vzdělání a podobně. A to jsou věci, které skutečně zajímají určitou, podstatnou, ale malou část populace a potom si tu Evropskou unii skutečně spojujeme jenom s těmi možnostmi, které se nabízí mladým, zaopatřeným, vzdělaným lidem, ale přitom je to věc, která je zásadní pro celou zemi, pro celou společnost a na to se u zastánců Evropské unie často zapomíná.
Nezájem o evropskou problematiku se pak podle sociologa Jiřího Boudala odráží rovněž v nízké účasti Čechů u evropských voleb.
To, jestli nakonec nejedeme na chatu a přijdeme do té volební místnosti, je dáno opravdu nějakým emočním vztahem k tomu tématu. Já můžu mít nějaký racionální názor na to, koho bych volil a tak dál, ale nakonec prostě potřebuji mít nějaký důvod, který se mnou hne, a to právě ukazuje ta obvykle nízká účast, mimo jiné i to, že prostě ta naštvanost těch Čechů na to téma není zase tak zásadní, může se to změnit. Prostě jako většině Čechů to téma prostě není blízké, protože si ho nedokážou spojit s ničím úplně konkrétním, a takové ty blbosti, ty malicharnosti zase nejsou tak zásadní, aby měli chuť kvůli tomu chodit k těm volbám. To znamená, že způsob, jak to zvýšit, může být z obou stran, buď to se musí opravdu naštvat na tu Evropskou unii, ale ono to zase těch jako skutečných obrovských průšvihů asi tolik není, a nebo prostě musí kdokoliv, ať už to budou různí odborníci, kteří budou objíždět regiony nebo politici, tak musí prostě nějak být schopni úplně konkrétní věci lidem převyprávět. Myslím si, že taková témata se ukazují poměrně překvapivě na Českou republiku, se na klíčových místech začíná objevovat téma související s půdou, vzduchem, vodou a samozřejmě s tím jako čistotou a vůbec jako dostatkem třeba, což je téma, které nejde řešit na úrovni národní jenom, a tohle třeba začíná být věc, která, pokud ji politici dobře využijí, tak může jako být mobilizační v těch evropských volbách, uvidíme.
Při posledních volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 byla v České republice druhá nejnižší volební účast. K volebním urnám tehdy přišlo jen 18% voličů. Menší zájem o hlasování měli už jenom Slováci. Vysoká volební účast nebyla ani v sousedním Polsku. A to i navzdory faktu, že Evropská unie se tam těší velké podpoře. Před 5 lety v Polsku hlasovala necelá čtvrtina oprávněných voličů. Aby to bylo letos lepší, o to se snaží třeba polští dobrovolníci. Ve Varšavě natáčel kolega Pavel Novák.
Parlament Europejský wciąż wydaje się być takim ciałem odległym.
Evropský parlament se i Polákům zdá být příliš vzdálený jejich domovům, ačkoliv se v něm schvaluje většina právních předpisů, které se dotýkají každodenního života. Tak vysvětluje tiskový tajemník kanceláře Evropského parlamentu ve Varšavě Piotr Volsky, proč se výběru evropských poslanců účastní méně lidí, než třeba voleb prezidenta nebo národních zákonodárců. Letos ale věří ve vyšší volební účast, protože už teď je podle něj zájem o hlasování větší než před 5 lety.
Vyšší, než to bylo 5 let temu.
Parlament Europejský, to miejsce...
V internetu jsou k vidění spoty, které upozorňují na to, o co se Evropský parlament stará. Třeba o nastavení standardů pro bezpečnost výrobků pro děti. Kancelář Evropského parlamentu v Polsku se také obrací na veřejnoprávní i soukromé televize, aby zadarmo vysílali klipy k evropským volbám. Kromě toho se také v Polsku, stejně jako v ostatních členských zemích Unie, rozběhla kampaň This Time I'm Voting, tedy tentokrát budu hlasovat. Polsky tím razem głosuje, do které se může zapojit úplně každý.
Ludzie rejestrują się na stronie internetowej, otrzymują linka i mogą za pomocą tego linka także.
Lidé se zaregistrují na internetové stránce a dostanou svůj profil. Z něj mohou kontaktovat své známé a vybízet je, aby se i oni přihlásili k účasti ve volbách. Také se mohou zapojit do informačních akcí o funkci Evropského parlamentu a o tom, proč jsou tyto volby pro občany důležité.
V kanceláři Evropského parlamentu ve Varšavě pracuje s Piotrem Polským dalších 7 lidí. Ti by toho ve skoro 40-milionovém Polsku v propagaci evropských voleb mnoho nezmohli. Díky dobrovolníkům se jim ale daří oslovit mnohem větší okruh voličů. Jednou z dobrovolnic je Angelika Gerašová, absolventka politologie a mezinárodních vztahů na Varšavské univerzitě. Založila si na stránce Tým razem głosuje svůj profil a dostala nápad oslovit studenty posledního ročníku gymnázia, na kterém studovala.
Odezvám se do direkce v svojím například lice.
Zavolala jsem řediteli mého gymnázia a ten moji nabídku velmi rád přijal. Připravila jsem seminář na hodiny občanské nauky na téma, jaký má pro nás přínos být v Evropské unii a proč je tak důležitá účast ve volbách do Evropského parlamentu.
Měla takový pozitivní feedback, že jednak o vielu těch rzeczach nie mówi się.
Setkalo se to s dobrou odezvou. Ukázalo se, že se o mnoha takových věcech na hodinách občanské nauky vůbec nemluví. Studenti si uvědomili své postavení jako občanů.
Takým bardzo głośno głośnym rezultatem pozytywnym tych działań oczywiście była kwestia roamingu.
Angelika Gierašová uváděla studentům příklady toho, o co se Evropský parlament zasloužil. Třeba o snížení roamingových poplatků nebo o zvětšení rozpočtu na program výměny studentů Erasmus+. Studentům bylo blízké i posílení práv cestujících na železnici, protože mnoho jich dojíždí do školy vlakem. Mluvila s nimi také o omezení užívání jednorázových plastových výrobků, ve kterém Evropský parlament také sehrál svou roli. Podobný seminář pak měla i v další střední škole už mimo Varšavu. Jaká účast ve volbách do Evropského parlamentu by pro ně znamenala úspěch jejího snažení?
Každý procent se liči v Polsce 24%, myslím, že jakby v
každé procento se podle Angeliky počítá. Naposledy přišli v Polsku k evropským volbám necelá 24% voličů. Kdyby to letos bylo o 10 víc, bude mít dobrý pocit, že tomu trochu pomohla. Z Varšavy Pavel Novák, Český rozhlas.
Jestli veřejné debaty o fungování Evropské unie a aktivity dobrovolníků povedou k vyšší účasti při evropských volbách, to uvidíme za měsíc. I květnovému hlasování do Evropského parlamentu se bude určitě náš pořad věnovat. A do té doby se můžete těšit na další zajímavá témata z Evropy. Naslyšenou u nich se těší Filip Nerad.